Armu ja rahu teile. On väga kaunis päikesepaisteline ilm ja on väga suur rõõm näha, et Jumala sõna üle mõtisklemine toob meid siia nii palju kokku, nagu me oleme tulnud. Ja ma arvan, et ikka suviti käiakse üle üks teema, mis minul on ka täna südamel, Jumala sõna jaoks aega leidmisele. Ja alguse tekstiks loen teise Peetruse kirjast esimesest peatükist salmid 19-21. Ja nii on meil midagi kindlamat profeti sõnas ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidu täht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki profeti ennustust pühakirjas ei või oma päi seletada. Sest iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Me elame maailmas, kus järjest rohkem kõikides valdkondadest inimesi kutsutakse üles otsustame asjade üle läbi isikliku kogemuse. See, mida ma kogen. Ja inimesed on väga avatud isegi raha maksma selle eest, et jõuda sellistesse kohtadesse, kus ma võiksin olla ja kogeda midagi, mis jätab mulle unustamatu jälje. Ja selliseid sündmusi on suvel väga palju. Ja ma usun, et on igal sündmusel teha kogemus võimalik. Aga ükski nendest kogemustest ei pruugi olla see, millest me siin praegu lugesime. Ühest koidu tähest, mis südames tärkab, mis põlema süttib meie südames. Inimesel on võimalik väga palju erinevaid kogemusi teha. Aga see kokemus erineb kõikidest nendest teistest. On olemas kaks sellist suuremat ilmutuse liiki. Üks on just nimelt kokemusele üles ehitatud tunnetele, sellisele kokemusele, mis inimesele saab osaks näiteks looduses viibides. Või inimesele saab mõnele üritusel osaledes selgeks, et ahah, võt see on niimoodi. Ja ütleme, niimoodi nimetatakse seda osa ilmutusest, kus Jumal võib ennast ilmutada, aga see on üldine ilmutus. Selline nimi on pandud. Sellepärast, et see ei pruugi anda ilmutust Jumalast. Ta annab sellise kogemuse küll, aga see ei kirjelda seda, mida Jumal on mõelnud. Ja me vaatame ka täna mõned näited sellisest üldisest ilmutusest, mida me leiame ka Jumala sõnast ja mõtleme nende näidete varal. Ja siis on olemas piiblis üks selline eri ilmutus, mille kohta öeldakse, et see on prohvetlik sõna. Midagi, milles Jumal ütleb, et ei leia vaadeldes seda maailma seda, ma tean enda kohta midagi, mida teie mitte keegi ei tea. Ja ma olen selle siia sisse kirja pannud Jumala sõnasse ja kui te võtate aega, loete seda ja panete tähele, siis tärkab teie südames helkjas koidu täht või selline arusaamine Jumalast, mis valgustab nii, et see ei saa ainult sinu jaoks jääda. Ja ma väidan, et sellele koidu tähele südames konkurenti ei ole mitte kuskil mujal. Ükskõik, kus mujal olles, looduses viibides, linnulaulu kuuldes võib saada kogemuse, aga see ei kirjelda täiuslikust Jumalast, vaid pigem see, mida me oma ümber siin näeme, kirjeldab inimlikku maailma. Seda maailma, kus iga lind, linnu elutee, mis võib väga kurvalt lõppeda, kirjeldab pigem, milliseks on see maailm muudetud meie pärast, mitte jumalast endast. Ja ma olen kohe ühe näite võtnud spetsiaalselt ühest kindlast raamatust, ajaraamatust, mis on ajalugu, kus inimesed istusid raamatukogus, palusid kindlasti jumalalt tarkust, aga valdavalt on nad kasutanud sellist üldist ilmutust selleks, et kirjeldada seda, mis toimub. Nad on võtnud selle elu, pannud kirja ja mõned asjad võivad osutuda selle läbi problemaatiliseks. Võtame teise aja raamatu 12. peatükist ühe loo. Aga kui Rehabeami valitsus oli kindlustatud ja ta ise vägevaks saanud, siis ta hülgas issanda seaduse. Ja koos temaga kogu Iisrael. Siis sündis, et Rehabeami 5. aastal tuli Egiptuse kuningas Siisak üles Jeruusalemma kallale, sest need seal olid olnud truuduseta issanda vastu. Koos 1200 sõjavankriga ja 60 000 ratsanikuga ja lugematu oli rahvas, kes koos temaga Egiptusest tuli, liibüalased, sukid ja etiooplased. Ja ta vallutas Juudas olevad kindlustatud linnad ning tuli kuni Jeruusalemmani. Siis tuli prohvet Semaja Rehabeami ja Juuda vürstide juurde, kes olid Siisaki eest kogunenud Jeruusalemma ja ütles neile, nõnda ütleb Issand, te olete hüljanud minu, seepärast olen minagi teid jätnud Siisaki kätte. Siis Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid endid ning ütlesid, Issand on õiglane. Ja kui Issand nägi, et nad endid alandasid, siis tuli Issanda sõnase maajale ja ütles, nad on endid alandanud. Mina ei hävita neid, vaid päästan nad varsti ega vala oma viha Jeruusalema peale Siisaki käe läbi. Aga nad saavad tema alamaiks, et nad õpiksid tundma, mis tähendab teenida mind ja mis tähendab teenida maiseid kuningriike. Ja Siisak Egiptuse kuningas tuli Jeruusalemma kallale ning võttis ära Issanda koja varandused ja kuningakoja varandused. Ta võttis ära kõik. Ta võttis ära kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud. Siis kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskilbid ja andis need ihukaitse pealiku hooleks, kes valvasid kuningakoja ust. Iga kord, kui kuningas läks Issanda kotta, tulid ihukaitsed ja kantsid neid ja viisid need siis jälle tagasi ihukaitse ruumi. Sellepärast, et ta oli ennast alandanud, pöördus Issanda viha temalt, et teda mitte sootuks hävitada, oli ju veel Juudaski mõndagi head. Otseline lugu, kus Juuda kuningas Rehabeam jätab jumala sõna uurimise soiku. Ja kui ta on selle soiku jätnud, siis 5 aasta pärast tulegi Egiptuse vaarao suure sõjaväega ja vallutab ta, lühidalt öeldes. Ja kuna nad vahepeal saavad aru, et see on seotud just vahetult selle sündmusega, et nad jätsid jumala sinna paika ja parandavad meelt, siis öeldakse, aga teate, asi on nii, et nüüd tuleb teil tagajärgi kannatada. Egiptuse kuningas hakkab valitsema neid, ja viib ära kuld riistad Issanda templist ja asendatakse vask riistadega. See on jumala sõna. Aga ta kirjeldab teatud mõttes seda maailma, kuidas see maailm käitub. Kui ma nüüd võtaksin üks ühele seda jumala sõnana ja ilmutusena, siis mida siit sellest loost võiks järeldusi teha? Ma ütlen, et kui ma võtaksin nüüd sõna sõnalt, siis iga inimene, kes ei uuri jumala sõna, eriti kui seda ei tee jumala rahvas, siis 5 aasta pärast tuleb üks armee ja vallutab selle rahva. Ja esimese asjana, mida ta teeb, jumal saadab ta kirikusse, ja nad viivad ära kõik toolid siit kirikust. Ja edaspidi, kui te tahate siin teenistusi pidada, siis kas võtate toolid kaasa iga kord, aga kuna igaüks võtab selle kodus, siis ta võtab selle pärast jälle kaasa, paneme toolid ritta ja istume ära teenistuse ajal ja siis läheme ära, võtame ka toolid kaasa ja umbes niimoodi. Kui ma nüüd täpselt sõnasõnalt ütleksin, siis ma ütleksin, kes on kõige paremad sulased ja kes järgivad Jumalat kõige rohkem ja Jumala korraldusi? Ma ütleksin, et kõik muu kui Jumala rahvas. Sest kui oma rahvas jättis Jumala sinna paika, siis Jumal ütleb egiptlastele, näete, minge ja vallutage Iisraeli riik ära. Ja võtke kuld riistad sealt kaasa ja minge minema. Mis tähendab seda, et ükskõik milline rahvas, kes Jumalat ei tunne, on Jumalale palju sõnakuulelikum. Sellise järelduse võib teha. Aga ma ütleksin, et see on väga ohtlik. Sellepärast, et see lugu tuleb üldilmutusest. Ja siia on kirjutatud sisse kirjutaja, kes selle kirjutas, on kirjutanud ja teeb seoseid. Ja selles on oma iva sees, et kui me jätame Jumala sõna uurimata, siis see kajastub mingil hetkel meie elus. Aga mitte kunagi selliselt, nagu just siin kirjeldati. Mina ei suuda lugeda siit välja seda, et Jumal tuiskas oma sulase Egiptuse kuninga juurde ja ütles, et võta nüüd suur armee, mine ja lõhu see rahvas ära ja too kuld kilbid ära. Ma pigem arvan, et isegi kaldun arvama, et see mõte ei tule mitte Jumala peast, vaid pigem hingevaellase käest. Et kui ma peaksin siin järelduse tegema, siis ütleksin, et kui meie suhe Jumalaga on selline habras, ma ei leia aega Jumalaga suhelda sellel erilisel viisil, tema sõna uurides, palvetades, otsides, kuni ma mõistan nendel lugudes koidutähe süttimist minu südames, siis miski minu elus toimub, miski, mis on oluline, viiakse minu elust ära, aga see on selline üldine. Ma toon natukene tänapäevasema mõiste, mis oleks üldisest ilmutusest järelduste tegemine. No, oletame praegu oli no, kooli noorte laulu ja tantsupidu. Mida ilm näitas selle laulupeo kohta? Oli see Jumalast või mitte? No proovi võisid tantsu inimesed teha. Tuul oli küll suur, aga ükskõik kuidas ta on. Aga kui tantsu pidu peale hakkas, siis tuli vihm. Ja kas see ikka oli Jumalale meelepärane tegevus? Ja siis tuli laulupidu ja pilves oli ja ei olnud nagu suurem asi. Kas te panete tähele, mida ma teen? Ma rajanen oma kogemusele. Kuidas ma tunnen ennast selles situatsioonis? Kuidas välised tingimused suhtuvad? Täna on kuskil mingisugune paraad kuskil või ilm on väga ilus. Kuidas Jumal sellesse suhtub? Ma tahan öelda, et see on väga libe tee teha järeldusi sellistest välistest asjadest, sellest ilmutusest, mida ma tunnen, kui ma olen mingisuguses situatsioonis. Kui ma olen laulupeol, siis on see Jumalast või mitte? Kas see tunne, mida inimesed kogevad sealt, on see asendustunne või ta on tegelik? Üks inimene kirjutas selle kohta, et teate, vaatasin teile laulupidu, aga me oleme seda sama tunnet oma kodumaal saanud teisiti. Alati, kui on toreotooride võistlus, siis lapselapsed võetakse kaasa ja ehitakse ära ja pannakse riidesse ja lapsed ja kuni vanavanemateni välja ja me läheme kokku sinna. Suure austusega kasvatame oma lapsi, et nad teeksid proove ja oleksid võimalikult tublid härjavõitlejad. Ja ta ütles, et see sama tunne, mida me seal tunneme, kui me oleme lapse koolitanud selleks, et ta, okei, lõpuks tapab selle härja ära, te tunnete seda siin. Jah, ma arvan, et tunded on sellised asjad, kus igaüks annab oma tõlgenduse tunnetele. Väga raske on tunnete järgi selles maailmas lasta endale ilmutada täit selgust, milline on Jumala suhtumine sellesse asjasse. Läbi piibli võib lugeda tunnete järgi, et iga kord, kui Jumala rahvas teeb midagi valesti, siis Jumalal on kohe võtta mõni kuningas, kes tuleb ja hävitab nad ära. See on väga libe tee. Sellise järelduse võib teha, aga see ei ole see koidu täht, mis ärkab südames. Ja ma valin ühe armastuse kirja, mille kohta võiks öelda, et see on küll prohvetlik sõna, mille kohta antakse hoopis teine kriteerium hinnata neid asju, mis maailmas toimub. Ma tundub, et vahest maailmas on kõik õigesti. Maailmal on õigus kohut mõista. Maailmal on õigus öelda, kuidas asjad käivad. Maailmal on õigus öelda, milliseid tundeid me peame tundma ja see läheb nagu korda. Aga kas see kõik, mis seal on ja kuidas reageeritakse millelegi, on seotud alati selle sisuga? Ma loen Johannese esimesest kirjast. Teisest peatükist ja seitsmendast salmist. Armsad käsk, millest ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis on teil olnud algusest peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud. Juba kolmas kord me räägime sõnast, millele pööratakse meie tähelepanu. Kuid taas, käsk, millest ma teile kirjutan, on uus, ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Kes ütleb enese olevat valguses ja vihkab oma venda, on siiani pimeduses. Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks. Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnnib pimeduses ega tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad. Ma kirjutan teile lapsed, sest patud on teile andeks antud tema nime pärast. Ma kirjutan teile isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma kirjutan teile noored, sest te olete ära võitnud kurja. Ma olen kirjutanud teile lapsed, sest te olete ära tunnud isa. Ma olen kirjutanud teile isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma olen kirjutanud teile noored, sest te olete tugevad, Jumala sõna püsib teis ning te olete ära võitnud kurja. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole tema isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas lihahimu, silmahimu, elu kõrkus ei ole isast, vaid maailmast ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Kui seda eri ilmutust vaadata, siis see algas sellest, et on üks suur vahe. Kes ütleb enda olevat valguses, aga vihkab oma venda. On siiani pimeduses. Ma arvan, et see maailm on täis selle tunde otsimist, kus inimene pakub ennast ükskõik, mis eluala esindajana ja ütleb armastage mind. Aga see ei ole armastus. Armastus, mis lähtub sellest valgusest, seab esikohale teise isiku. Küsimus ei ole selles, kas mina teen õigeid asju. Vaid küsimus on, kuidas see inimene minu ümber suhtestub Jumalaga? kuidas see inimene sellele vastavalt, mis elu ta elab, saab kokku Jumalaga. Armastus küsib, mis sinus saab igaviku ees. Armastus küsib alati teise inimese saatuse kohta rohkem, kui ainult üks tunne, mida inimene tunneb. Inimene võib väga õnnelik olla ühes päevas. Ma kujutan ette, et enne veeuputust oli väga ilus ilm. Öeldakse, et kui Eesti kaotas esimese iseseisvuse või enne seda vabaduse kaotust, 40. aastal oli ääretult ilus suvi, ääretult ilus aasta ilma poolest. Ja siis tulid küüditamised ja rasked ajad. Ilus ilm ei kirjelda alati seda, mida inimene otsib. Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks. Ja nüüd on huvitav, millistel teemadel valguses olijad kokku puutuvad. Mis on lastele öeldud? Teie patud on teile andeks antud tema nime pärast. Ei ole öeldud, kui ilus on linnu laul. Siin öeldakse, te elate armsad lapsed Jumala armu all. Ja see on suur kingitus. Isadele on öelnud, mida? Mis on koidutäht teinud isade südames? Sest te olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Kust on võimalik isal mõista, kes on olnud algusest, kui ta loeb Jumala sõna? Ja koidutäht ärkab tema südamest. Küsimus ei ole selles, mis mulle meeldib või kuidas ma kogen midagi, vaid sa oled pööranud Jumalale tähelepanu isana ja koidutäht ärkab südames. Ja sa ütled, nüüd ma tean teda. Ma otsin teda. Ma olen kirjutanud teile noored, sest te olete ära võitnud kurja. Ma olen kirjutanud teile lapsed, sest te olete ära tundnud isa. Ma olen kirjutanud teile isad, sest te olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma olen kirjutanud teile noored, sest te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis. Ma rääkisin ühe inimesega sellel nädalal ja olen korduvalt sellest tunnistanud. Ja see oli minu jaoks nii puudutav. Me oleme aasta otsa koos piiblit uurinud ja juttu alla tuli puhkuse võtmine suvel sellest piibli uurimisest. Ja see inimene ütles niimoodi, et teate, iga teisipäev õhtu on minu jaoks puhkus. Me uurime piiblit koos ja mina saan ka seda öelda, et see on üks paras puhkus, kus iga kord koidutäht ärkab ja sa mõistad midagi Jumalast natukene midagi rohkem. Ja see sama Johannes ütleb, ärge armastage maailma. Ega seda, mis on maailmas, nii kerge on seda maailma armastada. Tal on alati kõik alused olemas, tal on alati tuleviku püüdlused, mis ajaloos küll kõik liiga lähevad. Jumal ütleb, ilm võib olla ilus, aga ta ütleb, maailm kaob. Ja maailma eksistentsi pikkuse kohta ei saa leida nendest välistest märkidest mitte midagi. Jumala arm kannatab väga palju. Ta võib lasta talle väga ebameeldival sündmusel päikest paista. Ta võib Jumalat mõnitaval sündmusel lasta päikest paista. See ei kirjelda tema suhtumist sellesse asjasse. Sellel nädalal ma vaatasin loodust. Oli üks linnupesa. Looduses on karme asju. See oli hall kärbsenäpi pesa, see oli kolm poega. Üks oli pesast välja hüpanud, suht jahe päev oli. Ja teine hiljem veel. Ja kolmas ei hüpanudki. Hommikuks olid kaks vähemalt nendest surnud. Mis see räägib Jumalast? Ei midagi. Aga see räägib sellest maailmast. Ja Jumal on öelnud, see maailm kaob. Jumal on öelnud, see maailm on problemaatiline ja see ei kirjelda taevariiki, vaid seda maailma. See kaob ja siin võib erinevaid tundeid tunda. Aga kui sa suudad oma südames Jumala sõna uurides lubada koidutähe tundma, siis see piibli lugemise aeg erineb laulupeost ja härjavõitlusest ühel asjal. Sa teed kogemuse Jumalaga. Ja see on ülim kõigest, milleks me oleme kutsutud. Ja sellepärast kõik, mis on maailmasse kaob, aga see, mis Jumal on kirja pannud, jääb meie jaoks. Ja selle üleskutse ma tahaksin uuesti lugeda. Nii on meil midagi kindlamat profeti sõnast. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab ahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Täiesti siin sees. Ei midagi maailmast. Seda mõistke esmalt, et ühtki profeti ennustust pühakirjas ei või oma päi seletada. Iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimeste tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Ja ainult siit raamatust on võimalik leida Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult on. Siit ridade vahelt sellega aega veetes. Ja õnnistugu Jumal seda suvist aega, puhkus aega Jumala sõna uurima. Aamen.